บทที่13จงกลับใจใหม่มิฉะนั้นจะพินาศขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่มีผลพระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาองุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบเขาว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีนี้อีกปีให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันเสียหญิงหลังโกงหายโรคในวันสะบาโตพระองค์กำลังทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสะบาโตและมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่ในธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันสะบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามี6วันที่ควรจะทำงานใน6วันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสะบาโตนั้นอย่าเลยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินน้ำในวันสะบาโตไม่ใช่หรือฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสะบาโตเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ต้องขายหน้าและประชาชนก็เปรมปรีเพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชพระองค์จึงตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดแล้วเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตนมันงอกขึ้นเป็นต้นและนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นคำอุปมาเรื่องเชื้อขนมพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับสิ่งใดก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดประตูครับพระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสั่งสอนเขาและทรงดำเนินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนที่รอดนั้นน้อยหรือพระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและท่านทั้งหลายยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิดและเจ้าบ้านนั้นจะตอบท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนขณะนั้นท่านทั้งหลายจะว่าข้าพเจ้าได้กินได้ดื่มกับท่านและท่านได้สั่งสอนที่ขนนของพวกข้าพเจ้าเจ้าบ้านนั้นจะว่าเราไม่รู้จักเจ้าว่ามาจากไหนเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นอับราฮัมอิสอักยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวท่านเองถูกขับไล่สายส่งออกไปภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจะมีคนมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้จะมาร่วมสำรับในแผ่นดินของพระเจ้าและดูเถิดจะมีผู้ที่เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้นและผู้ที่เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้ายพระเยซูทรงคร่ำครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็มในโมงนั้นมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดจะใคร่ประหารชีวิตของท่านเสียพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าจงไปบอกสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าดูเถิดเราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้และพรุ่งนี้แล้ววันที่สามเราจะทำการให้สำเร็จแต่ว่าจำเป็นซึ่งเราจะเดินไปวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะจะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มก็หาไม่ได้โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มหาเจ้าให้ถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยเนอดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเรื่อดร้างและเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ